gazte koordinadorea sozialistak manifestazioa ditu du larun bat honetarako urtarriak 25, gerraren eta fasismoaren aurka. Gazte langileok lehen lerrora lelopian, Bilbon eta Iruñan deitu dituzte mobilizazioak. Aldarrikapen eta protesta hauen inguruan gehiago jakiteko, gurian dugu Iker Mitxelena Oarsoaldeko GKS-eko militantia. Egunon, Iker?
Egunon, lain.
Zemoz gara?
Ondo, bueno, astia bukatzen, batuntza taste bukara, eta beste batuntza igual lanaldian hasiera, beraz, bueno, pues, pozarren batzun gatik eta besten gatik animo.
Hoxe, bueno, esan bezala, dena delakoa, larun bat ontan, Euskal Herri mailan bi lekutan, emango den mobilizazioa deitu zute, gerra eta fasismoen aurka, esan bezala. Mm-hmm. Zertik, oen?
Bueno, uste dugu... azken finean fasismoen eta gerran aurkako mobilizazio bat azken aldian behar bat ikusten genuen. Hau da, ez da aste hau delako, gaina nik uste aste hondan harri azpineon ez den edonork ikusiko zula adibidez Trumpen botere hartzea nolakoa izan den, bereziki oso deigarria izan den Elon Musken agur nazioi. Eta pixkat bide hortatik, eta ikusita gerrar, geho komentatuko pixka sakonago, mm-hmm. baina, bueno, mende badetik datozen gerra hotxak, eta, bueno, guregan ere nola erortzen dian, defentsarako presupusto hien ahonditze bat, eta gure bizitzan nola eragin dezaken hemendik oso denbora gutxira, guk oso beharrezkoa ikusi egu bloke bat mobilizatzea, kalean, erakutsiz bereziki fasismoari badaola hor kalian antolatutako langile klasearen bloke bat, eta pixkat horregatik egiten dugu mobilizazio hau.
Bueno, aipatuzu jazuk zeharka, baina gerrak amaigabeak dira diruri, aipatzen gintzun Trumpen gaina hoi, estrategiak eta bueno, beak aipatu duen hasierako abia puntua baitare horren adierazle da. Beti dago, konflikto armatunen bat non nahi, mundu guztian zehar, eta naiz eta mendebaldeko edabietan ez agertu, ez? Askotan, Somalian, Yemenen, dena delakoan. Ze irakurketa itentzute erakundetik konflikto armatuen beti erekotasun honen inguruan? Zan nahi dut, zertik dago beti zapaltzaia izan nahi duen herrialde bat?
Bueno, gertaera da, edo realitatea da kapitalismoan krisiak ziklikoak izate jala. Eta horren barne, badago saiakera bat, eozein krisiaren aurrean, non, bueno, hola sobrantea dagoen kapital edo gainbalio bat, jada ez da hain sobrantea, jada ez dago hainbeste margenik irabazitegarako, eta margen horiek mantentze aldera, egiten dena da, mantendu, eta pasa igual eskalada beliko batea, hau da. Oain arte, mantentzen bazen, holako kapital sobrante bat, estatu batuetan, bueno, bereziki mendebaldeko potentzietan, Europa, estatu batuak, hola izan diela azkeneko urtetako zentro imperialista edo zentro kapitalista, oain iristen da fasea, edo beti izan da faseoi, non batzutan argi eta garbi erakusten zuk komentatu duzun kasutan, nola rekurtso batzuen beharrengatik, posizio politiko batzuen beharrengatik mantentzen den gerrarte bat etengabe dagona, baina oain bai azkeneko krisi ekonomikoak behartu ditu estatu hauek hartzea eskalada beliko honen fase nagusia. Orduan, bai egia da mantentzen diala gerrak denboran zehar naiztaku ez konturatu, inkluso herrialde batzuk jada gerrarte perpetu batean bizian, baina egia ere bestalde krisi testu ingurutan ja irekitzen dela fase bat non gerra hauek ezkutatzea ezinezkoan eta ikusten dan nola gerarte edo eskalada beliko ja hain argia dan ezin dena tapatu herrialde periferiko baten zu konturatu gabe. Baizik eta ja da adibidez Ukraina eta Rusiaren arteko gerra hortan ja da daukagu ateta esango genuke gerra hori eta ja ezin dan tapa hau, ez?
Hortaz gain baitara igual, ja, hainbesteko astakiri edo basateri iten den momentuan baitara, ja, edabidetara jauzin behar du, kasua, oantxe gaur egunekua, Palestinako genozidioa. Afera hortan, zuek ikusten zute, igual Euskal Herritik naiz eta bada hona nahitasun bat historikoki, eta bueno, pixkatez, presentzia hori eduki dula gure artean, igual ez dela ulertzen benetan oain, bertan jasotzen nahi dena Euskal Herritikan, hau da, ez gala benetan jartzen nahi azal horretan, eta esan, hogeita bat garren mendian gaude, genozidio bat grazen nahi da leku oso konkretu batian urtetan zehar kolonizatuan dudena pixkanaka, pixkanaka. Zuen irakurketa zein da alorrontan?
Nik uste askotan ez gara konstiente ze dimentsio hartzeuten olako aferak, ez? Naiz da Euskal Herrian bereziki ondan ba, txikimendu historiko bat palestinar auziarekiko, ez? Azkenaldian jada, bueno, azken urtean astakeri bat izan da nola egunero ikusten agian notizi bombardaketak irudiak dira, pasatzen dituzten irudiak ikaragarriak dira, nola hau da, ja behin adibidez duela urte bete erokeri bat ematen zuen adibidez ospitalen bombardaketa, baina behin lehenengo ospitala bombardatu zutela, ja da, asintzian, ospitala bombardatzen, eta ja ez da, ez da notizio bat, ez Israelgo estatuak ospitale bat bombardatzen duela. Orduan, nik uste askotan gure bai daukagula sentsazioa jasotzen dugun notiziana eta perspektiba hortatik jokatzen dugu, eta ez gehala sartzen sakontzea zergatik nola dan posible hau gertatzea. Orduan, ikuspegi pixka zabalago bat behar da Palestina eta Israelgo gerra okupazioaren kasuan, ulertu behar da ere Israelen posizio estrategikoa zein den, eta nola posizio estrategiko hori oso, bueno, oso baliagarria zaion mendebaldeko potentzi, eta nola horregatik, ba, bueno, pixkat jokatzen da ez ikusiaren eginez, ez ematen behar duen garrantzia, baina berez gertatzen ari da, adibidez, uste, aste honetan aurrekoan sueten bat egin zutela, eta geho, suetenan egunean bertan, urrengo egunean, jada, agian ez bombardak eta, baina kolonoak, igual amabost urteko gazte palestinar bat hiltzuten tiroz, orduan, nola gauza horiek jada normalizatu dagoen, eta hemendik ikustean, bueno, behintzat sueten bat lortu dute, behintzat ez daude egunero bombardatzen, baina, eske, gerra hoi jarraitzeu, impunitate guztiz jarraitzeu gaina. Orduan, bai, nik uste mendikan daukagula oso azaleko ikuspegi dut, baina benetan sakondu behar dugu zeintzuk dian kausak eta zeintzuk izaten nahi dian ondorioak Palestina herriarentzat.
Palestina aipatu dugu, Ukraina baita aipatu zu. Bino, bueno, azkenian ez da bai da belikoak esan dugu ez, non nahi, bino bertan parte hartu eta hiltzen dinak betire langileak dila ez da.
Bai, hau komendatzen dugu ere, eta bada lanun batean mobilizatzeko garrazoi bat, onelako, bueno, historiko geolako gerartetan, ba, beti dia langile klasea gorpuak jartze dituna, naiz eta interesa dan oligarkia kapitalistena, gu bialtzen gaituzte hiltzea frendera, bai, gu, osea, jada, ideia, bereziki ideia nazionalista batzun partez, naiz eta, izan gerrate bat estrategikoa, ganantzia batzuk mantentzeko, normalean izaten da olako diskurtso nazionalista bat, ba, saiatzena konbentzitzen tokian tokiko langile klasea, bueno, jun behartzea, defenditzea, zure nortasuna, kultura, berria, ze ez bazoaz, behaiek sartuko dira honea, behaien kultura inposatuko dute ez, pixkat, bazeon esaldi bat, esateuntzuna Borrellek, Europako, nik uste dela kanpo erlazioko ba, bozera maiek, eta esaten zuen Borreleko lako zeo zen, esaten zuen guk Europa zaizen ez, eta guk ba, jardin bat, o lorategi bat sortu dugu, eta mendatoz kanpotik lorategi hoi zapaltzea ez, eta oso esanguratsua nola funtzionatzeun gerrak, nola konbentzitze duten, hau da, akabosea, junbertzea, defendatzea zuria dena, ze bestela kanpotik etorriko dira zure lorategia zapaltzea ez.
Gaina igual hasta, hoi, referentzia bibliko bat izan posibilu.
Bai, bai.
Osa, mendakagu gure dena, edo jainkoak sortu duen, tokatu zaigun herrialde bat, eta hoi defendatu, berda ez. Bueno, beste gabe. Bueno, aipatuzu, nortzuk atezen duten azkenin abantaia ekonomikoa ez, oligarkek, bueno, eta gerraz gain, aipatu dugu gerra, ardatzen agusitako bat dela, bino beste alde batetik baitare, larun bateko mobilizazioan beste ardatza, fasismoan gorakada da. Ikusten dugu Europatik jungabe ez, Hungaria, Polonia, Italia, asko dia gobernu atzerakoi eta fasismotik gertu kokatzen dinak, Europako testu ingurua hainbeste aldatu da oain, harrituta gehatzeko hainbeste gobernu ultrekin, edo izan da pixkat zuek nola ikusten zute, ze gaur eguneko zerbait bezala, edo urtetan zehar historikoki eman den joera bat?
bueno, pixkat fasismoaren fenomenoaren azterketa bat egiten badugu, bereziki azkeneko mendean, bueno, ba, azkeneko mendea hasiera lehenengo 50 urte horietan nola juntzan garatzen mugimendua, ikusi dezakegu da klar relazio asko krisi kapitalistaren barne, hau da. Naiz eta orain ikusi, zuk ondo aipatu duzun bezala, nola Europan ultraeskuina aiden hartzen posizio edo botere politikoak estatu mailan, egia da fasismo dela askoz ere mugimendu zabal eta konplexuago bat. Egia hitz egiten ere, ez da bakarrik aurpegia jartzeko pertsona bati, ez? Trump fasista edo Melonia Italian edo izan Orban Hungarian edo bar. Horrez gain, bad eukidu bilakaera bat non ideia reakzionario horiek jundian gizartean toki hartzen. Hau da, komentatu egun bezala, ez? Krisi ekonomiko horren aurrean, jendeak ikusten du nola bere posizio ekonomiko soziala berantz doan, guk daramatzagu igual jada lau urte proletarizazio prozesu bat eta hitz egiten, nola klase ertainak bereziki eta, bueno, langile klasea idan jasaten pobretze, bere bizitzan pobretze bat, eta horren aurrean naiz eta pobretze horren kausa edo pobretze horren aurpegi bisible izan politiko profesionalak edo burgesia bere hortan, bai gertatzen da, gure ustez, hor dagola diskurtso reakzionario bat juten dela sartzen, ez batzudan ez nahi eta pertsona bat dagolako pentsatzen ze esan baizik eta ideia logiko batzuen o antza logiko dien lotze hortan, bai, juten da ideologia fasista garatzen eta gero iristea eskuin muturra, adibidez Alemania noain edo lehen aipatu ditugun herrietan o herrialdetan, da ondorio bat gizartearen edo estatu horren joera autoritario horrena.
Bueno, aipatzen duzun bezala, gero bai, Euskal Herri kanpora edo eremura ekarriz baitare afera hau agertu dira adibidez azken aldian, ez? Lo que no te cuentan de Donosti, bueno, holako talde paralelo guzti hauek Telegrameko foruak edo deitu posible ditugunak, gaur egungo fasismoan eredu dira holako mugimenduak eta indartzen dute mugimendu hau.
Bai, egin batean da, bueno, leheno komentatzen genuna, ez? Pixkat, Euskal Herrian argi euki behar du ez gaudela genetikoki bakunatua fasismoan aurka, hau da, euki deula, ba, bueno, azkeneko borroka prozesuan eta azkeneko, bueno, azkeneko antolakuntza hegemoniko hoietan, bai egon dela sentimendu antifasista fuerte bat, teoria antifasista fuerte bat, eta hortaz antolakuntza antifasista fuerte bat, baino oaintxe bertan ez gaude, hau da, euskaldunak izateagatik ez dira liberatzen fasismo ontaz, edo inkluso Euskal Herriaren barne joera autoritarioz. Eta bada, lo que no te cuentan de Donosti edo beste onelako taldeak, badia horren eta diskurtso horren ondorio antolatua. Hau da, askotan hitz egiten leheno komentatu duguna fasismoa dela ideologia zabal bat eta dala eta betetzula funtzio konkretu bat. Hoi da, hain zabala izan daitekela politikan barne antolatu daitekena, politika instituzionalan barne, antolatu daitekena sareetan, edabidetan eta bar, antolatu daiteke kale mailan eta pixkat, lo que no te cuentan de Donosti eta olako taldeia pixkat antolatuago batzuetaz ari garenean, baina egia ikusten nola fasismoak hasidan hartzen nola brigada forma batzuk kale mailan antolatzeko eta antolatzeko fasista baien artean, erasoa razistak iteko, emakume langileen kontrako erasoak iteko. Eta horren aurrean, kuriosoa da ere, zein den soluzioa, hau da, ze momentutan utzizun lo que no te cuentan de Donostik kedadak antolatzea, ba, justo, ontzanean bloke bat kalian aurre egingo ziona, eta jada hirugarren kedadan edo agertu zanean blokeoi askoz ere handiagoa behaie baino, ba, ordun erabaki zuten desegitea, eta ez da, hau da, guk askotan esatea, ez, ba, inberdana da, ignorau, utzi alde baten ez, osea, guk argi dakau eta larun bateko maniak deitzen ere, gukin behar deula antolatu kale mailan, ze kale maila da bereziki fasismoa arriskutsuan puntu hori. Orduan, bai, oso esanguratsuak izan dira azken aldian Euskal Herrian agertu dian, inkluso badao arbasoen mendekua edo izeneko mugimendu politiko ultranazionalista bat Euskal Herrian, horregatik diot ez gaudela salbu ideologia horren parte izatetik.
Eta kontzientzia mailatik zuek gazte antolakuntza izan da pixkat gazte mailako lanketaren zutela, nola ikusten zute kontzientzia aldetik Euskal Herriko gazteria orokorrian, edo bueno, ez dakit azterketa soziologiko bat idia ez, bina bueno, gutxi gora bera zuen inguruan eta nola ikusten zute?
Bueno, komentatu bezala, Euskal Herriko gazteria ere ez dago salbu ideia hauen jasotziaz, eta bai ikusten dugu, ba, ideia reakzionaria geoz eta oiko hau badiala, bereziki kontsumitzen dan ba, edabide influencer honelako, bueno, ba, gazteak asko kontsumitzen dituzten edabide influencer edo honelako ideiak dialako. Eta bai ikusten dugu, ba, gure inguruan, eta hau nik uste edonork konturatzen dela, nola kuadrillan, lagunen artean, tabernan hitz egiten duzunean, badaun poso ideia reakzionarion poso bat, naiz eta pertsona hoiek bere burua ezkerzi hartzat hartu, eta naiz eta geho lau urteta bozkatu ba, partidu ezkertiar sozialdemokrata bat. Baina, ordun, bada hor alde bat, irekitzen da abagune bat ez, bozkatzen denaren edo bere buruaren, osea, bere burua nola ikusten duten edo autokontzientzia horren, eta benetan betetzen duten funtzioaren artean. Hau da, naiz eta pertsona bat esan ez, bai, ni oso antifasista naiz, ni bozkatzet laurteta ez dakize partido, ni beti antolatzen naiz Euskal Herrian alde ez dakize, eta geho jistentzea, eta beti gaiak agertzen dianean, ba, izan eraso matxista bat egondala, izan eraso rasista bat, ondala, nola kriminalizatzeuten ba, pixkat langile klasearen zati edo geruza zaurgarrienak. Ordun, kezkaz ikusten dugu, eta nik uste gure funtzioa badela eta gure lana badela kontzientzia bat sortzea gure inguruan ere, ideia hauek, bueno, ba, ideia hau gehatzeko edo ideia hauek behintzat hainbeste zabal ez ditaten.
Aipatu dugu, bueno, fasismoari lagungarri intzela azken aldian sare sozialen edapena, eta bueno, horrek ekartzen duen edapena, baita ere horiek kalia kartzia, bino, zueke bai, no, antolakuntza bat izanik, eta gaur egungo belaunaldira egokitu bertzen ez, no, eta gaur egungo belaunaldian parte zazten ez, de bai erabiltzen dute azkenean sare soziala ez, bueno, sare sozialak orokorrian ba zuen edapena, edo bueno, zuen mezuare bai zabaltzeko, horrek ere bai badu, azkenean bere abantaila ez, edabide horrek.
Bai, hemen badao la teoria bat, bueno, badao jokatzeko modu bat, esateguna, ba, bueno, badao, baldin badozte, influencer, ultraeskuindar, fasistak, eta bar, inbehar dena da sortu, osea, kontra ingo dien, influenziar, hoi da, ezkertiar, edo antifasistak, edo dana lakoak. Baina, geho, realitatea, berriz esatet, asko zezabalagoa dana ez, bai, guk jarduten dugu ba, bai sare sozialetan, eta bueno, baitugu hola bagune batzuk non gure iritzia eman daiteken eta bar, baina geho aldi berean ikusten dugu nola sare sozial horien dimentsioa askoz ere handiagoa da ke zuk zure iritzia eman, osea, besteik gabe, aigaitze egiten isa dela lehenoko Twitter edo pues sare sozial handienetakoriko badala, ba, ez da inorren sorpresarako izango, baina leheno komentatzen genunarekin arira, horrekin erlazionatua, ba, Elon Musken sare soziala da, bere enpresana, eta bueno, ikusi dugu Elon Muskek ze jarrera politiko eukietazken, orduan, badao pixkat, berdintasunaren sentsiazioi badao pixkat trukatua edo biziatua, ez? Guk ez dakagu sentsiazioa, edo ez dugu uste estrategia guztiz erabilgarria danik sortzea influencer alternatibo batzuk, baizik eta kultura komunista edo langile klasearentzat onuragarria izango dan ideologia baten zabalpena, bai izan sare sozialetatik, baino bereziki kaletik, olako antolakunetik, espazio langile kontrolpeko espazioak sortuz, eta onelako, ba, bueno, alternatiba bat bezala aurkezten gure burua.
Bueno, eta testu inguru politikoan, ja bukatze aldea, gizabanakoen eskubideen galera, aipatzen da alderdi askotatik, nola ikusten zute, hoi? Benetan, aiga eskubideak galtzen?
Bueno, hemen izatea diskurtso bat, ba, ultraeskuinak asko erabiltzeuna, ez? Badatoz, lobby batzuk nahi dutena da, kontrol hau denon iritzia, hezkuntza eta gero benetan hartzen dianean erabaki batzuk, edo guk adibidez, ba, komentatu genunean edo ingenunean lehen urten kanpaina kameren erabileraren inguruan, hoiek dira benetan jakean dauden gure eskubide politikoak. Hau da, hitz egiten danean, ez hauek datoz, behaien ideologia bat inposatzea, geho, partido guztiak parte hartzen dute eta erabakiak hartzen dianean eskubide politikoen kontra izaten dira gauza bat bai eskuinetik eta bai ezkerretik babesteniak. Adibidez, aste honetan, usteet, 62 urtera igo dutela, igo nahi dutela, edo behintzat eman nahi dutela inzentiboak 62 urte arte lan egiteko, eta hoiek dira benetan eskubide politikoen galerak. Hoiek, adibidez, lehen gogunean, oatzo, uste Davosen izan zala, Pedro Sánchezek esan zula, olako zehoz denon, sadentzun bai, sare sozialetan edo nork edo zer gauza esan dezake, eta inbehar dana da, jarri izen bat, o, bueno,
bai, marka, identidade bat,
oia, identidade bat, eta geho, hoi ere bada, eskubide politikoen galera bat, hau da, pertsona batek ez badu nahi bere identitatea esan ze behaien bere iritziak oroar izaten dianak, ba, manifestazio batea jun naiz, iritzi politiko hau dakat edo beste, ez badu errestasun guztiak emana identifikatzeko izateko, ba, hau da, segurtasunaren izenean ematen dira galera politiko edo zibil hauek, ez? Orduan, uste dugu, diskurtsiboki ultraeskuinak asko matxakatzeun kontua izatea, askatasunana, eskubide politikoena, baina geho, ematen dian eskubide politikoen urraketak beti langile klasean kontra dihoaz, eta beti izaten dira onelako erabakiak, eta ez zure lobby imaginario batek jartzen dula ideologia bat zure gainean, eta aidala zure garuna kontrolatzen. Hau da, olako keztia ematen.
Bueno, testu inguru guzti honengatik, deitu zute larun bat ontan Manifa, Iruñan eta Bilbon, gazu pixkat azaldu Iruñakua izango da seitan, ez, Bilbon seitan, okerazpen hau ez, eta Bilbon,
eta Iruña zazpitan.
Ba, eta bueno, oharso aldetik antolatu dituzute autobusak, ez, juteko, Bilboa,
bai. Alegia. Bai, Bilbon seitan eta hasiera baten Iruñan ere 7 izango zen, baina bereziki Nafarroan ematen aidan reantolak eta industriala dagokionez badago ustet badaula manifestazio importante bat konbokauta, ba, ezakita txaldeko 5-6, ordun erabak izan Nafarroko langile klasea jasaten aidan despido, lan murrizketa dagokionez, ba, bueno, atxikitzea lehenengo manifestazio edo mobilizazio horta, eta gero gurea bukatzean aurrera eramango zala.
Gados.
Guretik, bai, Bilboa juteko intentzioak hau, autobusak ateatzen dira hemen liburutegitik, wow, plazatik, suposatzen, 3:30, larun batean, 25, eta horeretatik, ba, ordu laurden berandugo pasako da Zumardiko bus paradatik. Gurekin, bueno, gonbidatzet edonor jun etorri nahi duen eta interesa duen eta fasismoaren aurka eta gerraren austeritate politiken aurka daon edonor parte hartzea, etortzea, eta bueno, hortarako eta buserako tiketak hartu nahi badia, gure sare sozialetatik idatzi eta edo bestela militanteekin kontaktuan jartzea.
Oso ongi. Gero, etorkizunea begira, bueno, etorkizun edo urte honetara begira, oharsoaldeko GKS-etik badakazute hola ekitaldirik edo antolatuta?
Bueno, oraingoz gure lanketa azkeneko bi hilabete hauetan erabat ondo zentratua mobilizazio honen inguruan lan egitea, aurretik bai eduki genula hitzaldi batzuk ere mobilizazio honekin erlazioa zutenak, adibidez arrazakerian inguruko hitzaldi bat eta bar, eta hemendik aurrea ikusi beharko dugu zeingo dugu, oraindik ez dakagu ez errantolatua, baina segurazki egongo dira eta egon dira o badaude behintzat arrazoiak beste hainbat jarduera antolatzeko, beraz, egunean ikusiko dugu, baina bai, egongo gea aktibo.
Erki, Iker, ba, honekin agurtuko zait jogu, mila esker gurian izatetik, larun batia neutxi horrei, eta segi hola.
Mila esker zuei honetan.
Amaitu behin gozaiekin.